Esta tercera semana do mes de xullo tomamos lle o pulso tamén a actualidade política a nivel local, pero tamén queremos falar da campaña electoral que, xa saben, está na súa segunda e última semana antes da cita coas urnas deste domingo, día 23 de xullo, en vésperas tamén do Día da Patria Galega, do Día de Galicia, do Apóstolo, non, que se celebra o 25. Imos a falar co responsable tamén do BNG de Negreira, concelleiro electo tamén do BNG na corporación municipal, nesa corporación que, xa saben, pois saía das últimas eleccións que tivemos, que foi a finais do mes de maio, e xa estamos, José Ramón Branco Torre Pichi, moi bo día.
Hola, bo día, Emilio. Bo día a todos.
Digo que xa estamos noutras eleccións, non? Xa rematando a campaña das eleccións, xerais. Estoy uno parar este ano.
Sí, a verdade é que sí. É uno parar. Acabamos as municipais, empezamos cas xerais. E, bueno, non estarán moi lexos as autonómicas. Esperemos que nos deixen respirar un pouquinho.
Sí, por lo menos uns meses, non? Porque, claro, apenas hubo ni siquiera, bueno, pues dous meses, que nin eso, non? Un mes de xuño que foi de recoller, non? Un pouco todos os trastos das anteriores eleccións e prepararse para outras. Logo falaremos, porque me decía outro día a min, José Ramón Branco Torre, que parece que só BNG está en campaña aquí en Negreira, ¿no? Decío porque, bueno, son dos poucos que manteñen actividade, ¿no? Megafonía, pegada de cartéis, aí aparte do que nos taboleiros, pois tamén podemos ver neste caso en farolas, ¿no? Hai máis de Néstor Rego, ¿no? Que o cabeza de lista, neste caso, pola provincia da Coruña, tamén o Congreso.
Sí, é verdade que nós somos os únicos que estamos facendo campaña a nivel municipal, e non digo xa a nivel municipal, senón a nivel de país. Tanto o PP, como o PSOE, como Vox, ou mesmo Sumar, pois non lles fai falla, xa que teñen os medios nacionais e autonómicos a súa disposición, e, bueno, o BNG somos de pisar rúa e así o facemos.
Claro, de estar aí, ¿no? En contacto máis próximo. Logo falaremos da campaña, antes vamos coa actualidade local que non para de dar titulares.
Bueno, sí, depende como se mire, pero sí. A verdade é que sí, o pleno do luns foi así un pouquiño peculiar.
Sabían que había ese defecto de forma, digamos, do que o acordo plenario, ¿no?
Bueno, a min díxome, como digo, a secretaria o outro día, e bueno, sí, sabía que había que facer unha modificación, pero sabíamoslo todos, e soubémoslo todos, cando lo comunicou a secretaria. Antes de eso, non, porque non tiñamos coñecemento de que estuéramos facendo algo que non se asustaba a legalidade total.
Vostede tivo tamén, bueno, un pequeno cruce, non? Aí de declaracións co portavoz do Partido Popular, Rubén Suárez Carballo, porque nun momento dado diríxese a vostede, non? Cita a vostede tamén por aquelo do 17 de xuño, e vostede di, pero que me está dicindo a min, non? Como si eu tivera algo que ver, e ninguén se percatou, non? Do defecto, vamos, do erro.
Claro, que el focalizou o erro en min, cando nin el, nin o PSOE, nin a secretaria en ese momento, ningún de nós nos demos conta. Entón, o señor Suárez focalizou en min a responsabilidade, e, bueno, eu asumo a que teño, ou a que teña en cada momento. Ahora ben, tamén entendo a forma que ten o PP de facer política, entendo que están doídos especialmente conmigo, porque, según eles, contarían con que eu fixera outra cousa diferente a que fixen no pleno de investidura, e bueno, eu dixen moitas veces, que non, dixen sempre que non iba a apoiar un goberno do PP, e a realidade diaria dá má razón. Nunca pactaremos co PP, pero menos cando fai apostas por meter nas institucións a ultradereita. Está o facendo a nivel de Estado. Entón, cada vez con máis razón, alegro-me moito do que decidimos ese día e do que se tiñamos decidido anteriormente.
Quero dicir que o comportamento, non, do Partido Popular a nivel nacional, non, e as súas políticas, non, de acordos e pactos con outras forzas, neste caso con vos, non, non facilitan tampouco que haxa boa relación, non, quero dicir, política, non, e que poda haber entendementos.
Vamos a ver, totalmente a cousa é así, non imos pactar con quen está metendo a ultradereita nas institucións. Podemos chegar a acordos a nivel municipal? Seguro que sí. Calquer cousa que se boa para a cidadanía vai seguir adiante. Agora, dai a chegar a acordos por unha investidura ou para darlle un goberno, nin era antes, nin é agora que están favorecendo que a ultradereita entre, nin será a posteriori.
Bueno, pois como cualifica tamén o que sucedeu despois, non? Tamén do no pleno, porque xa estaba previsto un pleno extraordinario urxente a continuación do que xa estaba fixado, digámoslo así, pero hubo un momento tamén que Rubén Suárez Carballo di que lle chamou, que lle dixo que xa falaremos despois e tal, aí unha cuestión, non, que en principio os que estábamos ali, por certo, tamén ao principio non entendíamos moi ben, non? De que se trataba? Non sei que era o que lle quería trasladar.
Vamos a ver. O señor Suárez fixome unha chamada na cal me decía: "Oye, estamos aquí reunidos, pásate por aquí que che quero comentar unha cousa." Eu acababa de chegar a casa e acababa de ver un WhatsApp donde me decían que a secretaria quería falar conmigo. Entón eu digo: "Oye, vémonos agora no concello que vou para lá." Despois no pleno encontrome que me acusan a min de non sei que. Bueno, pois eu só lle dicen que eu, cando me ten que informar a min, é a secretaria, non é el. É el, se ten que facer calquer cousa, que se, de feito, tiñan previsto xa facer o que fixeron, levantarse, pedir un receso e levantarse, salir afora e volver a entrar dali a 15 minutos, non sei por qué, porque non sei o que foron falar nin investigar. É unha forma de facer política respetable, non a comparto, non a entendo, a que ven eso de querer ser os salvadores do mundo, querer sempre ter sempre ese afán de paternalismo cos demais e co pobo de Negreira, non o entendo. Pero bueno, a súa forma de facer política é totalmente respetable.
Bueno, e que lle parece a solución acordada finalmente?
Bueno, pois se a secretaria dixo que había que facer eso, porque así o día a lei, pois pareceme perfecto. Ratificouse o alcalde e votáronse certas cousas, outras quedaron para o próximo pleno, xa que non está o interventor, é necesario que ele estea e que aporte tamén o seu informe, e punto, nada máis que añadir. Son cousas que pasan, que hai que solucionar, e punto, non hai nada máis que decir. Despois, cada un alaga a súa conciencia.
Non cree que se trate dun problema grave, digamos, ou un erro grave?
Bueno, pode ser un erro grave, pero solventable facilmente e non pasa nada. Nadie vai... O concello non se viu perxudicado, a veciñanza non se viu perxudicada, e non entendo... Non entendo tampouco as declaracións que fixo que salíamos na prensa do señor Suárez tampouco.
En que sentido?
No sentido ese de que somos salvadores de Negreira, de que o paternalismo que che decía antes, ¿no? Que están eles aquí para votar
que mal, obraban con
porque os demais non valemos para eso.
Bueno, vamos a seguir con eso. Queda ainda ter que volver a levar a cabo o pleno de organización, porque quedan varios asuntos. De feito, había algúns que eran simplemente toma de coñecemento, non? Dar conta. Eran decretos da alcaldía, como, por exemplo, nomamento, non, de tenentes de alcalde, membros da Xunta de Goberno local, que sí que puido ser aprobado, non? Ao final, bueno, pues quedou aí, digamos, que un pouco todo, non? No aire, non pasa nada, farase nunha próxima sesión, aínda que isto retrase un pouco o que é a organización do concello da corporación, claro.
Vamos a ver, esas cousas podían ser aprobado. O PP dixo que non o vía ben, vale, pois quedan para o próximo pleno, non pasa nada. Eran cousas que sí que podían estar adelantadas, pero es quixeron decir que todas quixeron que todas foran no mismo,
claro,
no mismo.
Que o único trámite era dar contas, ni siquiera había que votar.
Exactamente.
O sea, estaba, eran decretos da alcaldía.
Pero bueno, son, se che digo, é forma de facer política e punto.
Bueno, pois nada, está un mes, levamos xa, non? Desde a constitución da nova corporación, neste tempo, non sei se xa puideron levar a cabo tamén algún tipo de acción ou como cree que está transcurrindo este primeiro mes de legislatura o BNG.
Vamos a ver, este primeiro mes estamos, por así decirlo, chegando aínda. E como tamén non está conformado o goberno en sí, pois tamén non se pode facer moito, moito máis. Pero sí que estamos traballando, falando con a xente, recopilando xa traballo para levar a pleno e para levar iniciativas de cara ao próximo pleno.
Claro, iniciativas que xa temos falado aquí, non? Nomeaba, por exemplo, a cuestión do centro de saúde, non? O sea, un mal estado en todos os sentidos de infraestructura, ¿no? A nivel edificación, como tamén digamos xestión que non é a mellor, ¿no? Eso xa o sabemos. Tamén o tema do transporte público, ¿no? Tamén era outra das prioridades. Segue mantendo, digamos, estas cuestións como prioridades tamén dentro da súa acción, ¿no? Municipal.
Sí, sí. Tanto o centro de saúde en todos os seus ámbitos de persoal e de material e mesmo de edificación é fundamental, é unha das primeiras cousas, tamén o transporte, porque eso sí que é fundamental para os nosos veciños que traballan fora do concello ou para os rapaces que estudian fora do que estudan na universidade, e tamén o tema da súa domicilio é unha cousa importante que sí que hai que mirar como se pode mellorar todo eso.
Mellorar en que sentido di isto último, o da súa no fogar, ampliar, digamos,
o da súa no fogar dentro do que se poda ampliar, pero tamén mellorar as condicións de quizás a condición de traballo das traballadoras, porque todo é mellorable, creo que as condicións de traballo das distintos traballadores
hai que decir que fan desempeñar unha función moi importante, non? É un servizo prioritario, obviamente, porque temos moita poboación maior, non? Non só aquí, sino en todos os concellos, non? Maiormente, pois son concellos eminentemente rurais e desde logo esta será unha parte tamén fundamental, digo, dentro da acción de política do BNG a nivel local ou comarcal.
Sí, sí, además non é só ao aumento das persoas maiores, senón tamén das persoas que non son tan bellas, pero sí que ten necesidades de cuidados. Entonces, sí que hai que apostar por mellorar o servicio da súa domicilio, igual que outros moitos.
Sí, sí.
Non é só o seu domicilio. Todos os servicios que presta o concello deberíamos intentar mellorálos o máximo, ¿no?
Bueno, ten que ir arrancando xa dunha vez esta legislatura, ¿no? Porque xa estamos pues casi na metade do verán, ¿no? E, bueno, enseguida estaremos en setembro e tamén hai que empezar, ¿no? Empeza o novo curso, empezan, bueno, pues toda actividade, digamos, que tampouco é que pare agora no verán. Pero si hai moitas frontes, ¿no? O concello tamén ten, por exemplo, no eido deportivo, ¿no? Ten unhas instalacións que requiren pois unha serie de actuacións, non, de mellora urxente, referímonos sobre todo campo de fútbol de Cepelo, pistas de tenis de Pedramama, hai máis infraestructuras, non? Que cree que debe facer neste caso o concello?
Axilizar a reforma de todas esas instalacións. A de Cepelo é un caso gravísimo, sí que é fundamental que se solucione, pero o mantemento ten que ser en todo, non se pode deixar que as cousas se deterioren hasta un punto que de non retorno. Entón, sí que o de Cepelo, as pistas de tenis, pero tamén hai outras instalacións que teñen necesidades. Xa deixando o deporte ao lado, mesmo este edificio necesita unha manciña para poñelo en funcionamento como é debido e que non teña os problemas que ten, que cada día son máis graves.
Sí, é certo, non? Que hai, claro, hai que facer un mantemento, non? Non vamos a decir constante, pero sí cada certo tempo, non? E é certo que, por exemplo, aquí sí que se fixo, non, que a Casa de Cultura, pero o no edificio, digamos, aledaño, no centro sociocultural, sí que precisa, non? Agora mesmo, xa de actuacións, especialmente, bueno, pues no tema da humidade, non, de goteiras e demais. E veremos si todo isto se pode facer porque, claro, urse, non? Urse no tempo estas actuacións planificalas de cara a realizarlas no verán e que no inverno pois este todo listo, ¿no?
Sí, claro, o interesante é que, por exemplo, temas como o campo de Cepelo, que no verán ten menos actividade, mesmo aquí o edificio da Casa da Cultura, que no verán, aunque sí que ten actividade, é o tempo idóneo para quizás acometer esas obras de impermeabilización do tellado, pois sí que sería que se atuvera en funcionamento. Nos traballaremos para axilizar un poquinho eso, que todas as cousas vayan no o máis rápido posible e que queden o mellor posible.
Bueno, pues son accións que están aí. Despois tamén podríamos falar, por exemplo, das parroquias, non? Porque supoño que tamén recollerán demandas, peticións.
E tantas.
Sí, hai moitas, tío, pregunto.
E tantas. Sí. E tantas a nivel de infraestructura, a nivel de limpeza. Hai moitísimo por facer. Uh-huh. Eu entendo que non se pode chegar a todos os sitios a un tempo. Traballaremos para que aquelas cousas que teñan máis urxencia sean máis necesarias, se vayan levando a cabo en distintas parroquias, e nada, empezaremos a traballar en canto o goberno este montado. Uh-huh. E nós xa estamos traballando, recopilando información que xa tiñamos, pero fui pasando tempo e cousas que se cadra non parecían tan urxentes naquel momento, agora sí que o son, así o levaremos tamén a nosas propostas.
Algo máis que queren engadir sobre a actualidade municipal, se non pasamos a falar tamén da campaña das eleccións xerais do domingo?
No, nada máis que decir, salvo que debemos traballar todos xuntos para mellorar Negreira e a facer unha política responsable en todos os ámbitos, xa sexa a nivel público, como público me refiro a nivel institucional, como tamén a nivel persoal. E nada máis, deberíamos ser un poquinho responsables e consecuentes con nosos actos, vaya.
O BNG di que é o momento de reivindicar nas urnas este domingo o orgullo de ser galegos e galegas.
Sí, non fai falta ser nacionalista, solo fai falta querer a Galicia para que este 23 de xullo o BNG teña forza suficiente en Madrid, un grupo propio que poda reclamar e exixir as competencias que así di o noso Estatuto de Autonomía, e ter unha axenda galega propia, porque dos 23 diputados que hai no Congreso en Madrid, hai un nacionalista, que é o único, que é Néstor Rego, que é o único que está traballando para que Galicia teña unha mellor, os habitantes de Galicia teñan unha mellor vida. E digoche que é o único porque hai cousas que se aproban aquí no Parlamento de Galicia por unanimidade, é dicir, cos votos do PP e o PSOE, e cando chegan a Madrid, eses mismos partidos, PP e PSOE, votan en contra. Exemplo, o trasplaso da AP9.
Da AP9, que levas dándolle voltas tantos anos que ao final xa non sabes que vai a ocorrer, non, con eso.
Eu, o único que conseguiu un pouquiño, que tampouco, todo hai que dicilo, o PSOE incumpliu bastante dos acordos de investidura, que non de goberno, que a xente tende a confundir unha cousa con outra, pois realizouse o abaratamento da P9, dragouse a ría do Burgo, conseguiuse máis financiamento para leyes como dependencia e demais. É dicir, estamos traballando con un solo representante facendo máis que os outros 22 representantes, tanto do PP como do PSOE. Entón, un grupo forte en Madrid daríanos máis forza para seguir reclamando e ter as nosas propias, a nosa propia axenda política no dentro do Estado.
Que cree que está fallando? Cales son, digamos, as claves para explicar un pouco que está fallando, sobre todo a nivel de que Galicia teña maior peso, non? Tamén na política do Estado e a hora da decisión, non? En asuntos tamén de calado.
A prova, tuvémoslo no debate do outro día do cara a cara. Dúas horas ou dúas horas e pico de debate, na cal non houve unha proposta concreta para Galicia. De feito, nin se nombrou. O noso modelo é un modelo totalmente independente, sin nadie que nos ate ni nos amarre máis que a población de Galicia, e defender os seus dereitos e as súas necesidades. E para iso temos que ter forza en Madrid e temos que ter un grupo parlamentar forte para seguir reivindicando o que en xustiza nos pertence. Xa sexa con modelo de financiamento propio, cunha transferencia das competencias que se recolle o Estatuto de Autonomía, unha xustiza social en loita contra a pobreza, unha vivenda digna, en defensa dos servicios públicos, tanto sanidade como educación, garantir os dereitos das persoas maiores e dependentes, promover a igualdade real, que todavía estamos lexos de chegar a ela, a defensa dos nosos sectores productivos, pesca, agro, industria, innovación, unha política enerxética xusta. Estamos vendo que temos unha implantación avasalladora de parques eólicos e cada vez pagamos máis pola electricidade os galegos, non no resto do Estado, pero si os galegos. Defender a nosa lingua e a nosa cultura como patrimonio de país, proteger o medio ambiente e a biodiversidade en todos os ámbitos, defender a paz e a convivencia de todos os povos, e non hai ninguna persoa ilegal. Bueno, por todo eso temos que ter un grupo parlamentar forte para que todo eso se vese reflexado no día a día da sociedade galega.
Bueno, que cree que pode pasar este domingo, ¿no? Neses resultados.
O que pode pasar é que si o nacionalismo, tanto galego como o nacionalismo en xeral, é forte, España vai ter, o Estado español vai ter un goberno progresista forte, senón o que nos espera son 40 anos de retroceso, porque estáse vendo nas políticas que está implementando o PP naqueles sitios onde goberna con Vox, entón retrocederemos mínimo 40 anos, volveremos á transición ou anterior á transición.
Respecto ao tema da problemática eólica, tamén lle preguntábamos aquí este pasado luns a súa compañeira do BNG da Baña, non, Mónica González, porque, bueno, pues todos sabemos o que está acontecendo, non, aquí, e ela hallábase un pouco de que a nosa comarca, non, referíase a Baña, pero tamén a Eira, que bueno, que parece que alguén ten especial, digamos, preocupación por implantar aquí eólicos líneas de evacuación, que esto vaya a quedar todo, no vamos a decir arrasado, pero casi, ¿no? Porque habrá muchas zonas. ¿Cree que esto debería ser tratado con, él nos decía que fai falta una ley de medio ambiente, ¿no? Que de alguna manera también protesa a xente, ¿no? Fronte a este tipo de cuestiones.
O quizás o problema non sea a lei de medio ambiente. Quizás o problema é que lle dan vía libre a destrozar todo o que hai. Parece que o plan eólico de Galicia pues foi arrasar con todo, e creo que hai un especial inquina que a comarca de Barcala, porque a comarca de Barcala, cuidadiño co que nos meteron aquí, ou co que pretenden meter. Entón, non é tanto que haxa lei, senón que se cumpla a lei. E que non se salten, que non se salte así a lixeira, non? Porque se están saltando...
Sí.
Si están acomodando a lei, según lle vai a según sea necesaria.
Claro, Mónica González referíase a eso, non? A presenza de... enormes muiños a menos de 500 metros das casas, ou pouco máis, non? É dicir, pegaos ali, que afectación con respecto que temos, non? Por exemplo, si ollamos aquí e vemos o que temos aquí no Alto da Pena, vai a ser bastante máis digamos abusiva, non? Impactante ou agresiva, como queiran.
Sí, porque a verdade é que son demasiado grandes. A nivel visual xa vai ser espectacularmente o impacto, pero despois tamén a nivel ecolóxico e medioambiental, vaya, porque sí que así como medran para arriba tamén ten que ter sucesión abaixo. E o destrozo que se fai da biodiversidade que haxa na zona onde toque de poñer os distintos paus, por así decirlo, pois é bastante grande. Ademais de eso, as distintas líneas de evacuación que acaban de complicar todo o que é o normal funcionamento do noso rural.
Bueno, pues algo máis que engadir no tema da campaña, José Ramón Blanco Torre, concelleiro do BNG de Negreira.
Pois, somente decir que o día 23 de xullo temos a oportunidade de que Galiza teña unha representación potente no Estado, para non ter que envexar nin a catalán nin a vascos, porque eles sí que xa teñen e poden facer as súas reivindicacións, e nós o único compromiso que temos é con Galicia e cos galegos, de defender os intereses tanto da veciñanza como do pobo galego. E nada, animar a xente a que participe e que lle vote ao BNG, que saberemos defender todos os intereses de Galiza no Congreso de Diputados e tamén no Senado.
Pues moitas grazas por estar aquí connosco, bo verán e nada, ata unha vindeira ocasión.
Grazas a ti e bo día a todos os veciños e veciñas.